Visokoprošećeni arhijepiskop Cetinjski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Filohije, episkop administrator episkopije Buenos Airesske i Južno-Centralno-Američke, boravio je od 12. do 16. septembra u pastirskoj posjeti Brazilu. Od 14. do 16. septembra bio je posjeti pravoslavnoj zajednici u gradu Recifeu, na sjeveroistoku Brazila, koji se nalazi na najistranijoj tački Južnoameričkog kontinenta. Ova zajednica se sastoji od pravoslavnih Brazilaca, koji su još prije nekoliko decenija primili pravoslavlje, zahvaljujući misiji tadašnje jurisdikcije pod imenom Pravoslavna crkva u Portugalu. Prije 10 godina su, nakon što su neko vrijeme bili pod Pravoslavnom crkvom Poljske, zatražili i dobili kanonski prijem u Srpsku patrijaršiju, a sada su dio njene episkopije za Južnu Ameriku. 15. septembra je u sasluženje 3 sveštenika i 2 đakona služio u crkvi Svete Trojice u manastiru u mjestu Aldeja, nedaleko od Recifea, podignuto 1991. godine. U manastiru danas živi iguman Pedro, crkva je i parohijski hram za parohiju protoprezvitera Rafaela, a podignuta je na imanju prezvitera Ilije, koji živi u blizini. 16. septembra je također u sasluženje 3 sveštenika služio u kapeli Uspenja Presvete Bogorodice u gradu Recifeu. Vjernici u tom gradu nemaju crkvu, pa iznajmljuju prostor za molitvu. Ovom prilikom je u čin prezvitera rukopoložio đakona Žarija Carlosa, pravoslavnog Brazilca, koji je ovoga ljeta boravio u Crnoj Gori i bio rukopoložen za đakona. Otac Žario je profesor u 2 bogoslovske škole, jednoj rimokatoličkoj i jednoj angelističkoj. On će biti zadužen za misionarske parohije u gradu u kojem živi, Karuaru i gradiću Belo-Žardimu. Protopresbiter Stavrofor Alexis Peña Alfaro, paroh u gradu Recifeu, također je profesor teologije i to na jednom katoličkom univerzitetu. Gotovo svi vjernici, ali i neki od sveštenika, bili su u prošlosti vjernici, pa čak i sveštenici, pastori, rimokatoličke crkve ili neke od vrlo jakih protestantskih zajednica u Brazilu.
Riječ je gospodnja, riječ Hristova.
Palavra do Senhora, palavra de Deus.
Po tome će vas poznati da ste učenici moji ako imate ljubavi među sobom.
Então, no caso, segunda palavra de Deus, segunda palavra do Senhor, seremos reconhecidos enquanto seus filhos se tivermos entre nós amor.
Bog je ljubav.
Deus é amor.
Vječna ljubav i neprolazna.
Amor eterno que não passa.
Bog je ljubav zato što je Otac i Sin i Duh Sveti.
Deus é amor porque é Pai, Filho e Espírito Santo.
Otac ljubi Sina vječno.
O Pai ama o Filho eternamente.
Sin ljubi Otca i Duha vječno.
O Filho ama o Pai e o Espírito Santo eternamente.
Duh Sveti ljubi Otca i Sina vječno.
E o Espírito Santo ama o Pai e o Filho eternamente.
Su 3 lica Božja, jedan Bog i jedna božanska ljubav.
As 3 faces de Deus, 3 postas de Deus e um amor.
Ta vječna božanska ljubav je korijen, ona je temelj svega što postoji.
Esse amor eterno de Deus é a raiz de tudo que existe.
Bog je stvarajući ovaj svijet, u njega ugradio sebe, svoju silu kao vječnu ljubav.
Então Deus quando construiu o mundo, ele enraizou esse amor eterno.
Naročito je Bog ispunio čovjeka tim svojim darom, ljubavlju vječnom.
É claro que Deus planta em cada um de nós o dom do amor eterno.
Čovjek je biće koje je stvoreno da voli Boga.
Então, o homem é um ser que foi criado para amar Deus.
I da voli bližnjega svoga, da voli svakoga čovjeka.
E amar o seu próximo, amar a cada homem.
Ta vječna Božja ljubav, ona se nama otkrila u svojoj punoći rođenjem Hristovim od Duha Svetoga i Presvete Djeve.
Esse amor eterno de Deus, ele se manifesta através da encarnação, do nascimento do Filho de Deus, na Virgem Maria, pelo Espírito Santo.
On se javio kao božanska ljubav i on nam je potvrdio da je Bog vječna ljubav.
Ele aparece como um amor eterno, pessoa de Cristo.
I on nas je pozvao svojom ljubavlju da volimo Oca nebeskoga.
E ele nos chama através desse amor eterno para amarmos o Pai.
I da volimo svu tvorevinu Božju.
E amamos toda a criação de Deus.
Našto da volimo svako stvorenje, svakog čovjeka, svako ljudsko biće.
Especialmente toda criatura, todo ser humano.
Mi smo Boga poznali zato što nam se on otkrio kao ljubav u licu Isusa Hrista.
Nós conhecemos Deus porque ele se manifestou no rosto, na face de Cristo, enquanto amor eterno.
Zato i on kaže, ja ću vas poznati da ste moji učenici ako imate tu ljubav koju sam vam ja otkrio i koju sam vam ja podario.
Então ele vai nos reconhecer enquanto filhos de Deus, quer dizer, nós somos reconhecidos enquanto filhos de Deus, reconhecemos esse amor, esse amor eterno de Deus, que somos chamados.
Apóstolo Jovan, apóstolo ljubavi, kaže, apóstolo Jovan, apóstolo ljubavi, kaže,
o apóstolo do amor, apóstolo João, diz,
da onaj koji kaže da voli Boga, a mrzi bližnjega svoga, on laže.
Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão, ele mente.
On nema ljubavi u sebe.
Não tem amor em si.
Jer onaj koji voli Boga, on istom tom ljubavlju je pozvan da voli i bližnjega svoga.
Porque aquele que ama a Deus com esse mesmo amor, ele é chamado a amar o seu próximo.
Crkva Hristova, ona je nosilac i svjedok te božanske ljubavi.
A Igreja de Cristo, ela é um testemunho desse trazer esse amor de Cristo.
Jer nosi u sebi tu božansku ljubav Hrista kao božansku ljubav.
Porque ela traz em si esse amor de Cristo.
Kada se mi pričestimo tijela i krvi Hristove,
quando nós comungamos o Santíssimo Corpo e o Sangue de Cristo,
mi se pričešćemo Boga kao ljubavi.
Nós comungamos Deus enquanto amor, como amor.
Jer tijelo njegovo i krv njegova su svjedočanstvo zaista njegove ljubavi, ljubavi koju on je žrtvovao sebe za spasenje naše i za spasenje svijeta.
Porque o corpo, tanto o corpo como o sangue de Cristo são testemunhas de que do amor que ele colocou, que ele sacrificou na cruz por nós.
I pričešujući se tijela i krvi Hristove, mi se sjedinjujemo sa Hristom, sa Bogom, sa njegovom ljubavlju.
Com o corpo e o sangue de Cristo nós nos reunimos, nós estamos em comunhão.
I mi se sjedinjujemo jedni sa drugima tom istom ljubavlju.
Então, estamos em comunhão com Deus e uns com os outros.
Ta ljubav kojom se sjedinjujemo u crkvi,
kao
tijelu Hristovom, to nije prolazna ljubav, sentimentalna, emotivna,
não é nem sentimental, nem emotivo.
Prirodna, kako je zovemo,
natural, podemos dizer
nego je to ljubav koja je sami Bog, vječna ljubav.
Mas é um amor que é o próprio Deus, um amor eterno.
I zato mi koji pripadamo crkvi Hristovoj,
por isso nós que pertencemos à igreja de Cristo,
naročito mi koji pripadamo jednoj svetoj sabornoj apostolskoj pravoslavnoj crkvi Hristovoj,
principalmente nós pertencemos à igreja una, santa, católica, apostólica i ortodoksa,
mi smo i treba da budemo svjedoci i nosioci te božanske ljubavi.
Devemos ser aqueles que levamos, portadores i testemunhas do amor de Deus.
Te božanske ljubavi, da budemo svjedoci.
I testemunhas do amor de Deus.
Što znači treba da svjedočimo tu ljubav i pred Bogom.
Então temos que testemunhar desse amor
i pred ljudima.
Diante de Deus i diante dos outros.
Po tome će nas Bog poznati da smo njegovi, da smo istinski pravoslavni ako imamo te ljubavi među sobom.
É isso que vai fazer com que ele nos reconheça que somos filhos de Deus por esse amor.
Ako samo propovjedamo tu ljubav, a nemamo ljubavi među sobom.
Se só pregarmos esse amor e não tivermos amor.
Onda mi nismo svjedoci Božiji, mi smo lažni svjedoci.
Então nós somos testemunhas de Deus, nós somos.
Mi lažemo i Boga, lažemo i ljude.
E mentimos tanto para Deus quanto para os outros.
E danas mi smo se ovdje sabrali upravo ta ljubav Božja nas je sabrala.
Então, no dia de hoje, especialmente esse próprio amor que nós falamos, ele que nos reúne aqui.
Zato smo i primili tijelo i krv Hristovu.
Porque tomamos o corpo e o sangue de Cristo.
Kao božansku, kao ljubav kojom nas Bog voli i koju nam daruje.
Enquanto o amor que Deus nos ama i que nos distribui, que nos da.
Da bi mi zavoljeli i Boga i jedni druge pravom božanskom ljubavlju.
Para que amemos tanto Deus como os outros no amor verdadeiro, no amor.
Mi smo slabi ljudi.
Nós somos fracos, pessoas fracas.
E često puta propovijedamo ljubav, ali sami u svom ličnom životu nemamo te ljubavi.
Geralmente pregamos esse amor, mas na nossa vida pessoal não temos esse amor.
Lako se naljutimo na bližnjega svoga.
Muito facilmente nos
na bližnjega.
Ficamos nervosos com os próximos.
Ogovaramo svoje bližnje, ogovaramo svoje bližnje. Klevećemo svoje bližnje.
Ofendemos.
Preziremo svoje bližnje.
Insultamos os nossos próximos.
To biva i kod nas vas vjernika, to biva i kod nas sveštenika.
I non solo con os fiéis, mas também com os clérigos.
I ako se to događa, onda nas ova ljubav koja nas je sabrala, ona nas poziva da se oslobodimo od mržnje.
Então esse amor que nos chama a união, a unidade, ela dispensa todo o ódio, toda a raiva.
Da se oslobodimo od zavisti.
Para se libertarmos de toda inveja.
Da se oslobodimo od gordosti.
Da se libertarmos do orgulho.
Da se naučimo da služimo i Bogu i da služimo jedni drugima.
I da aprendemos a amar tanto a Deus quanto uns aos outros.
Jer Gospod kaže nije on sam nije došao u ovaj svijet da mu služe, nego da služi i da život svoj polaže za bližnje svoje.
Quer dizer que Cristo não veio somente servir, mas ele veio servir e dar a vida pelos outros.
Ako je Hristos položio život svoj za bližnje svoje i ako on nas neprekidno služi,
então se Cristo veio ao mundo dar a sua vida pelo próximo,
onda mi koji smo njegovi učenici, mi također trebamo da služimo i Bogu i jedni drugima.
E que veio a servir, então nós temos o dever.
I da se žrtvujemo jedni za druge.
Sacrificamos pelos outros, nós próprios pelos outros.
I da volimo jedni druge.
E derramos
nesebičnom ljubavlju.
A não amor egoísta.
Tu ljubav neka nam Gospod podari.
Que o Senhor nos conceda esse amor.
Neka Gospod ispuni vjerom
i que ele enche de fé,
nadom,
esperança
i ljubavlju.
I amor.
Ljubavlju koja ne traži svoje.
Amor que não busca o que é seu.
Koja se žrtvuje za bližnje svoje.
Que se sacrifica pelo seu próximo.
To važi za sve nas hrišćane.
Isso é válido para qualquer de nós.
To prvenstveno važi za naš sveštenike. Koji smo naslednici apostola Hristovi.
Principalmente nós que somos sacerdotes, que somos herdeiros, que somos.
Da imamo ljubav jedni prema drugima.
Que tenhamos amor uns para com os outros.
Da se žrtvujemo jedni za druge.
Da sacrificamos uns pelos outros.
Da se ne gordimo.
Da não tenhamos orgulho.
Nego da budemo smireni.
Da sejamos humildes.
Evo naš novi prezbiter Žajro primio je dar sveštenstva.
Eis o nosso padre Jairo que recebeu o dom do presbiterato.
Dar sveštenstva to je dar ljubavi. Nesebične.
O presbiterato je un don de amor, não un dor proprio.
To je dar služenja, a ne vladanja i gospodarenja.
È un don de servizio, non un don de poder e manipular.
To je dar prvo služenja Bogu i njegovim svetim tajnama.
É um dom de servir a Deus e os seus santos mistérios.
Onda dar propovijedanja riječi Božje.
O dom de pregar a palavra de Deus.
Dar prosvećivanja riječju Božjom naroda.
De iluminar o povo com a palavra de Deus.
Prizvanje da krštava.
Chamado é a batizar
ljude u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
As pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Da ih uči da drže sve ono što im je Gospod i što nam je Gospod zapovjedio.
A guardar tudo aquilo que Deus nos deu para guardarmos todos os mandamentos.
Što je veće služenje u crkvi, što je veći dar koji dobijamo u crkvi?
Quanto maior é o serviço, maior é o dom que nós recebemos na igreja.
To je veći priziv onome koji je primio taj dar da služi.
É maior o convite àquele.
A ne da gospodari.
Para servir e não da usar de poder.
Da se žrtvuje.
sacrificar-se.
A ne da žrtvuje druge sebi.
E não sacrificar o próximo por si.
Da bude istinski svjedok te vječne božanske ljubavi.
Ser um verdadeiro testemunho.
Kojom nas je Bog zavolio prije postanka svijeta.
Do amor eterno de Deus que ele que existe desde do, do início dos tempos.
I koju nam je otkrio kada je poslao sina svoga jedinorodnoga.
E que ele nos fez, que ele nos revelou quando enviou seu filho.
Da svaki koji u njega vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni.
E que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna.
Dakle, veliki dar je primio danas naš otac. Naš otac Jairo, veliki dar Boži.
Logo, nosso padre Jairo hoje recebeu um dom muito, muito grande.
Ali nikada ne zaboravi da je to dar služenja, većeg nego do sada.
Mas que nunca se esqueça que é um dom de serviço maior do que aquele que tinha até hoje.
Dar prinošenja žrtve Božje, žrtve Hristove, u svetoj liturgiji.
Um dom de trazer, de trazer o sacrifício a Deus através da Santa Liturgia.
I na isti način dar prinošenja samoga sebe na Hristov način prinošenja Bogu i bližnjima svojima.
I sacrifício próprio a Deus também o sacrifício.
Na isti način.
Da mesma forma em que Cristo se sacrificou.
Da. Da se sam žrtvuje za bližnje svoje.
I
tako će istinski biti sluga Hristov.
I sacrificar se próprio para ser um verdadeiro servidor de Deus.
Apostol Hristov.
Apóstolo de Deus.
I svi vi zajedno, i svi mi zajedno sa njim, da budemo apostoli Hristovi.
I nós todos juntos com ele sejamos apóstolos.
Gospod je rekao da je carstvo nebesko slično kvascu koga polaže u brašno žena domaćica.
O Senhor disse que nós é como o fermento que a mulher coloca no grão de farinha.
Da bi hljeb porastao.
Para que a massa, que o pão cresça.
E tako je i vaša zajednica pravoslavna hrišćanska zajednica.
Da mesma forma a vossa
ovdje u gradu Recife u Brazili.
Comunidade cristã ortodoxa no, na cidade de Recife no Brasil.
To je kvasac istinske apostolske vjere.
É o fermento da fé verdadeira cristã.
Kvasac koji treba da vama koji ste se okupili oko imena Hristovog da vam da snage da rastete duhovno.
É o fermento que vós enquanto massa tem que fazer crescer.
Ali u isto vrijeme da budete i kvasac za sve one sa kojima živite da i oni poznaju šta je volja Božja.
Que da mesma forma sejais o fermento junto àqueles com quem vivais para que seja propagado.
Da gledajući vaša dobra djela proslavljaju Oca našega koji je na nebesima.
I que ao ver a vossa boas obras eles glorifiquem o Deus que está no céu.
I kao što rekao Gospod da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima.
E como disse o Senhor que a vossa luz resplandeça diante dos homens.
Da bi ljudi također primili tu svjetlost božansku od vas i preko vas.
Para que as pessoas também de vós tomem essa luz de Deus.
E to želim i sebi, to želim i našem novom presbiteru Jairu.
Isso eu desejo a mim, eu desejo ao novo presbítero Jairo.
To želim i našim ocima ovdje, ocu Aleksisu, ocu Rafaelu, ocu Igumanu,
aqui.
Pedro, ocu Ili.
Padre Alexis, padre Rafael, igumeno Pedro, padre
našem
Elias.
Novom čtecu, našem novom čtecu Ciprijanu.
O nosso novo leitor, Ciprijanu.
I svima vama.
I a todos vós.
Donoseći vam blagoslov.
Trazendo a benção.
Svete crkve Božje sa istoka.
Da Santa Igreja do Oriente.
Donoseći vam blagoslov svetih koji su proslavili Boga u Crnoj Gori odakle dolazim.
Trazendo a benção dos santos que resplandeceram na terra de Montenegro de onde venho.
Svetoga Vasilije Ostroškoga, Svetoga Petra Cetinskoga,
São Basílio de Ostrogi, São Pedro de Cetinje,
Svetoga Simeona Dajbabskoga,
São Simeon de Bajbab,
Svetoga Stefana Piperskoga,
São Estevão de Piperi.
Naš novi prezviter, otac Žajro, on se udostojio da pristupi, da se pokloni svim tim svetim moštima u Crnoj Gori.
Nosu novo prezviteru Žajro ili tevi i pedigno di.
I da se
venera toda sa želikeš.
I da se o sveti Božih ljudi nauči kakav treba da bude istinski sluga Božji.
I ki aprenda de todas essas santas pessoas como deve ser vir e ser um verdadeiro servidor de Deus.
I da ne zaboravi da su oni njega poslali ovdje u Karlsruhe, u Recife, ove krajeve Brazilije, da on bude istinski Hristov učenik i svjedok.
I ki non se esqueça que foram eles que o conduziram, que o trouxeram a ser um verdadeiro servidor nessas terras do Caruaru do Recife.
Da bi ljudi gledajući njegova dobra djela i njegovu vjeru
I que as pessoas ao verem as suas boas obras
bili prosvećeni pravoslavljem
sejam iluminados com a ortodoxia
i da bi krenuli za Gospodom, za Hristom
i que vão ao encontro de Cristo
ispovjedajući punoću crkve Božije
confessando a plenitude da igreja
koju je on danas primio primivši tijelo Hristovo u svoje ruke i u svoja njedra
que ele hoje tomou ao tomar o corpo de Cristo nas suas mãos.
I za koju će, kao što smo mu i rekli, kada smo mu predali tijelo Hristovo, odgovarati pred Gospodom na strašnome sudu, da li je sačuvao tijelo Hristovo.
I também a responsabilidade diante Deus no julgamento final.
U svome, da li ga je primijenio u svoj život, da li je.
Se o trouxe na sua vida.
I da li je pomogao i drugima da priđu i da prime tijelo Hristovo, da ih prosveti.
I se ajudou os outros a virem e tomarem do corpo de Cristo.
Neka Bog blagoslovi sve vas i neka Gospod umnoži tu istinsku i pravu ljubav u srca naša.
Verdadeiro i eterno amor.
Da bi mogli da proslavljamo ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga ljubavi u sve dane našega života i u vjekove vjekova. Amin.
Brazil je prepun pseudoharizmatičnih zajednica, kao što su neopentekostalci i drugi. Pod utjecajem ovih pokreta mnoge tradicionalne zajednice, narastorimo katolička, gube svoje vjernike i prinuđene su da se na izvjestan način prilagođavaju tim novim okolnostima. Mitropolit istog dana s ocem Rafailom i njegovom suprugom posjetio imanje udaljeno 50 km od Recifea, u mjestu Karpina, na kojem otac Rafailo također planira gradnju male crkve. Mitropolit je tokom posjetio sa sveštenicima i vjernicima razgovarao i davao pouke o misionarskoj djelotnosti i parohijskom životu. Ovo je druga mitropolitova posjeta Recifeu. U vrijeme mitropolitove posjete Recifeu ondje je boravila i monahinja Rebeka, Brazilka iz Rio de Janeira, koja je već više godina monahinja u episkopiji Zahumsko-Hercegovačkoj. Neposredno prije posjeta Recifeu posjetio je San Paulo i grad Campinas, udaljen od San Paula oko 100 km. Tamo se mitropolitan Filohije susreo sa našom netoliko velikom kolonijom. U kući porodice Cvić u Campinasu obavio je krštenje 4 člana obitelji Božević. U San Paulu se susreo sa nekima od najstarijih pripadnika naše emigracije, Dragišom Pavličićem i Sinišom Vojvodićem. Sa nekoliko tamošnjih porodica mitropolit je dogovorio osnivanje crkvenog odbora koji bi organizovao proslave većih crkvenih praznika i organizovao posjeti sveštenika radi duhovnih potreba tamošnjih žitelja. Naša emigracija živi uglavnom u ovom dijelu Brazila, u državi San Paulo, ali je prilično rasuta i nema mjesta sabiranja, te tako nije rijedak slučaj da ljudi uopšte ne znaju za svoje sunarodnike koji žive u istom gradu. To je naročito slučaj u višemilionskom San Paulu. Za Radio Svetigoru iz Buenos Airesa, protođakon